Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю на Свободі преміум. З вами Ганна Соус. Сьогодні ми поговоримо про те, які реальні супроцьпоказання є до вакцинації, чи потрібне ґрунтовне медичне обслідування перед прищепкою, і якою має бути ревакцинація, чи всім є вона потрібна, і чи можна сполучати різні вакцини. А так само, чи коронавірус лечить рак. Про це поговоримо з алергологом, імунологом Ганною Барушкою. Добрий день, Ганна.
День добрий.
Терапевтом Віктором Лагацьким, який кілька місяців працював у центрі вакцинації у чеському Крумлові. Добрий день, Віктор.
Добрий день.
І супрацовницей Манчестерського городського університету, мікробіологом Вікторією Дароніною. Добрий день, Вікторія.
Добрий день.
Крыху позднее до нашей размовы подключится гастроэнтеролог, эндоскопист Лидия Тарасенко. Але спочатку мы поговорим про вакцинацию в Беларуси. Ну, я на по-ранейшему каля 20%. И многие люди в Беларуси не доверяют доступным в Беларуси вакцинам. Яны остерагаются наступства пришепок, не вакцинуются с причины наявности самых розных хроничных хворобов, яких мае амаль кожный человек, який не зусім малады. Ганна, я до вас на початку хотела звернуться. Что на самом деле является реальным супрацьпоказанням до вакцинации? И ці сапраўды такі широкі спіс гэтых супрацьпоказанняў? И якое вы прапанавалі аптымальнае рашэнне ў выпадку, калі ёсць пэўныя хваробы?
Реальным супрацьпоказанням до вакцинации, вядома, з'яўляецца наяўнасць ковід-інфекцыі, калі яна пацверджаная, і алергічныя рэакцыі да вакцыны. Ну, таксама часом супрацьпоказанням можа з'яўляцца абвастрэнне хранічных захворванняў, але гэта вельмі такая часовая супрацьпаказанне, і калі чалавек сябе адчувае больш-менш стабільна, то яму ўжо лепей спяшацца рабіць прышчэпку. Нават калі чалавек перахварэў ці яшчэ ў працэсе выздараўлення, ад, напрыклад, банальнай прастуды, ён ужо можа вакцынавацца. Якщо ў яго не цяжкі стан, не там ліхарадка, то ён можа вакцынавацца нават пры прастудзе. Тыя супрацьпаказанні, якія, на жаль, часта існуюць у рускамоўным асяроддзі і у странах, у краінах постсавецкіх, яны залішне строгія і якби выключаюць вялікую частку пацыентаў, якія павінны насамрэч атрымаць вакцынацыю, таму што ковід шмат горшае, што можа адбыцца з імі, чым іх хранічнае захворванне ці якая-небудзь прастуда. Таму што мы ведаем і бачым, колькі, на жаль, і маладых людзей і без хранічных хвароб вельмі, і гэта і 30, і 40, і 50-гадовыя, нават 60-гадовых зараз, як расказваюць калегі, амаль няма, і тыя, хто трапляе ў рэанімацыю, вельмі маладыя.
Можна я больш канкрэтнае пытанне задам? Ці дыябет супрацьпаказанне да вакцынацыі?
Не, гэта наадварот паказанні, і яшчэ ў першую хвалю, калі выдзялялі групы рызыкі, дыябет, гіпертанія, іншыя сэрдэчна-сасудзістыя захворванні, яны былі якраз такі, гэтыя пацыенты былі ў групе рызыкі па абцяжарнях ковіда, так, абцяжарнях.
Складненні пасля ковіду. А, напрыклад, гепатит С. Ці гэта супрацьпаказанне?
Не. Любая хранічная хвароба, асабліва тыя хваробы, якія не ўплываюць на сасуды, гепатит С, вядома, ён мае пэўны ўплыў. Тыя хваробы, якія выклікаюць запаленне, рэўматычныя, аўтаімунныя захворванні, наогул яны якбы ковід не будзе добры для такіх людзей. Таму лепей вакцынавацца і памагчы сваю імуннай сістэме падрыхтавацца да бою і быць натрэніраванай, каб захістіць чалавека ад ковіду.
Ну, я яшчэ канкрэтызую, бо вельмі шмат людзей пытанняў задаюць на гэтую тэму. Ці стары, састарэлы ўзрост, 80-90 гадоў, ёсць супрацьпаказанні?
Так само у першую хвалю мы бачылі, што ад ковіду памірала вельмі шмат больш сталых людзей, і яны якраз такі ўваходзілі ў групу рызыкі. Таму у першую чаргу было такое паказанне, што людзей з групы рызыкі трэба вакцынаваць. Калі толькі-толькі пачыналі вакцынацыю, гэтыя людзі яны шлі ў першую чаргу.
Дякую вялікі. Віктор, гэтым летам вы працавалі 2 месяцы ў цэнтры вакцынацыі ў Шэсцкім Крумлаве. Вы бачылі сотні, можа, і тысячы розных выпадкаў. Я сутыкаюся з рознымі гісторыямі людзей, якія яшчэ вось не вакцынаваліся ў Беларусі. Яны кажуць, то мы павінны прайсці грунтоўнае медычнае абследаванне перад тым, як вакцынавацца, ведаць, што мы здаровы дзеля гэтага. Ці гэта трэба? І ці часта вы падчас вот гэтых 2 месяцаў сутыкаліся з пабочнымі эфектамі пасля вакцынацыі?
Дякую, Элікі, за пытанне. Да, я атрымалася так, што ў Чэхі 2 месяцы працаваў на вакцынацыйным цэнтру. У нас горад, у якім я знаходжуся, ён невялікі, ён 13 тысяч чалавек, але яшчэ з раёнаў людзі, канешне, прыязджалі розных. І за дзень праз цэнтр вакцынацыі, каб для нейкага параўнання, у нас праходзіла 800 тысяча чалавек. Ну, гэта вось было стандартна. 800 тысяч чалавек, гэта 5 дней на тыдзень гэта былі. Гэта вось за 2 месяцы можна падлічыць прыкладна, колькі людзей было. Каб не быць такім галаслоўным, я просто пакажу, што ў мяне ёсць такі вось дыдактычны матэрыял, я не буду тут яго ў экран. Гэта просто такі пытальнік, у якім, які давалі кожнаму чалавеку перад вакцынацыяй. Сэнс у тым, то, што ніякага медычнага даследавання перад вакцынацыяй не трэба. Трэба было проста праглядзець то, што ось тую паперу, якую цябе давалі, і адказаць на пытанні, якія тут прысутны. Іх не так шмат. І ці хворы ты ў гэты час, ці было ў цябе ковід, ці быў ковід раней, ці маеш алергію, ці ёсць нейкія праблемы з імуннай сістэмай, ці у жанчын яна цяжарная ці не, і ці было нейкая іншая, была іншая вакцынацыя. Вось і ўсё, што трэба было прыкладна ведаць для таго, каб прайсці на тую вакцынацыю. Як я казаў, колькасць людзей была вялікая, і я не ведаю, я думаю, што 15 тысяч чалавек, і я магу дакладна сказаць, што я бачу за гэты перыяд. І што скажу, што я не бачу ніводнай анафілактычнай рэакцыі у нас у цэнтры. Я не бачу нейкіх такіх сур'ёзных небяспечных сітуацый. Адзінае, што было, і гэта было, да, гэта 2-4 разы я бачу тых людзей, хто страціў прытомнасць. Гэта таксама магло, канешне, можа апынуцца, але таксама робім такую скідку на то, што гэта было лета. Многія прыходзілі проста, не пілі вады, а былі трошачку нервозна, і пасля вакцынацыі, канешне, маглі страціць прытомнасць. Але гэта было 4-5 чалавек.
А, Віктор, я хацела дакладніць яшчэ, вот вы пералічылі гэтыя пытанні, якія задаваліся, калі чалавек адказваў так, што было далей?
Далей гэты чалавек проста, ну, напрыклад, прыходзіла жанчына, якая ўжо там карміла там сваё дзіця, 5-месячнае, ось, і яна ставіла, казала да. Пасля гэтага проста ішлі к доктару, пыталі пару пытанняў о яе здароўі, як са здароўем у дзіця, і таму, што сам факт кормления не является никаким суперпоказанием, далее женщина спокойно шла и вакциновалась. И так было практически с усими такими ситуациями. И когда человек аллергик, и когда некие проблемы с иммунной системой, это просто контролировалось доктором, який пытал некие такие уже пытания медицинские, которые его цікавили, и потом человек шел вакциноваться. То есть не было, напевно, не буду хлусить, был один выпадок, когда у вакцинации было отказано, але гэтая женщина, якая пришла и сказала, то, что я у этот период я затяжарила, вось, и як рекомендуется у первый триместр не вакциноваться. Коли у первом триместре. Але с другого триместра тяжарная женщина может спокойно быть вакцинованная. Тому, мне подается, это был один выпадок, коли у вакцинации было не отказ. Але повторюся, что тяжарным женщинам с другого семестра вакцинация, она показана.
Ну, я, можа быць, дадам, таму што я сама ў Чэхіі знаходжуся, што ну, былі вялікія чэргі дзеля таго, каб вакцынавацца, людзі вельмі хацелі гэта рабіць, і часам даводзілася запісвацца праз сістэму там праз за тыдзень, два, тры, часам месяц людзі чакалі вакцынацыі, але жадаючых вакцынавацца было сапраўды шмат. Ці гэта так было ў чэшскім Крумлаве?
Да, чэргі былі велізарныя, канешне, гэта было, канешне, яшчэ то таксама тая праблема, таму што у людей было шмат, и треба было вытрымлять так само некие противоэпидемичные моменты, але треба сказать, что все было организовано вельми докладно, потому что вакцинация проходила на великой спортивном, в великом спортивном зале, где все было размерковались, рухи людей, кам, куды кто повинен идти, поэтому и неких таких пытаний с да, конечно, 1000 человек праз день – это великая колькость. И это было достаточно тяжко, але все было организовано так, что люди шли, вакцинавались, и достаточно хутко с этим питанием не возникало.
Дякую велике. Виктория, я хотела вас попросить поделиться досвідом Британии. Там пришеплено 85% населения. Досвідом менавіта что до супрацьпаказанняў до вакцинации? Вы уже под час опередних стриму про это крыху поговорили, але давайте больше детально.
Ну, мне кажется, что британское министерство здравоохранения слушало Ганну, потому что то, как здесь прививают и что является противопоказанием, в точности соответствует тому, что говорила она. То есть на постсоветском пространстве почему-то, чем старше человек, и если у него есть хроническое заболевание, это зачастую считается противопоказанием. Здесь это является поводом поставить человека вперед очереди. То есть прививать начали как раз-таки с 90-летних, которых в Британии довольно много, и затем по мере снижения возраста. Я посмотрела последние рекомендации по противопоказаниям. Опять же, как говорила Ганна, это если вы болеете ковидом, то, что подтверждено. Если вы не болеете ковидом, значит, вы можете прививаться. Аутоиммунные заболевания, о которых много спрашивали в вопросах, тоже не являются противопоказаниями. Тут нужно понимать, что у вируса и у прививки действия противоположны. Например, прививка предотвращает поражение легких, вирус поражает легкие. То же самое и с аутоиммунными заболеваниями. Прививка укрепляет иммунную систему, вирус поражает иммунную систему. Я посмотрела статьи по теме, и уже есть предварительные исследования, они не очень хорошего качества, но люди с аутоиммунными заболеваниями, такими как артрит, у них нету реакции больше, чем у нормальных людей. В то же время ковид показано вызывает увеличение аутоиммунных заболеваний, обострение хронических заболеваний. Опять же, это логично, поскольку уже известно, что ковид активирует иммунную систему.
Дякую велике. До нас подключилась доктор Лидия Тарасенко. Витаю вас.
Здравствуйте.
А вы у Беларуси працавалі пэўны час у Рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры анкалогіі медычнай радыялогіі. Я не магу не запытацца вас пра агучаную недавно Александрам Лукашэнкам гіпотэзу, што коронавірус можа лячыць рак. Ці ў сур'ёзных навуковых колах абмяркоўваецца гэтая гіпотэза? Чаму яе абнародавала кіраўніцтва РНПЦ, не толькі Лукашэнка? І ну, чаму насамрэч зніжаецца колькасць хворых на рак падчас пандэміі?
На последний вопрос проще всего ответить. Снижается количество людей, у которых диагностируется рак, потому что они не успевают дойти до диагноза рака, они умирают от ковида. Действительно, если вы умерли от рака, ой, от ковида, то раком вы уже не заболеете. Как говорится, двум смертям не бывать. Почему это стало официальной версией, я даже комментировать это не могу, не знаю и не хочу знать, почему это стало официальной версией. Относительно того, как к такому вопросу относятся в мировое сообщество, естественно, после этих заявлений многие люди пошли смотреть в рецензируемые журналы, в базы данных, PubMed, Medscape, посмотреть, что же пишут про взаимодействие, взаимосвязь, рак и ковид. Никаких серьезных гипотез относительно того, что ковид может замедлять, как-то предотвращать развитие рака, пока что не выдвигается. Конечно, может быть все, что угодно. Но сколько раз мы уже слышали о том, что от ВИЧ лекарство найдено. Пока что мировое сообщество говорит лишь о том, что из-за ковида, из-за того, что мы, в смысле врачей, вынуждены переключать полностью внимание, бросать все силы на оказание помощи при ковиде, страдают скрининговые программы. Соответственно, группа людей, которая должна была быть обследована без симптомов, без патологии, просто потому что пришло там возраст или потому что они относятся к группе риска, эти люди не попадают на скрининговые исследования. И это та волна увеличения онкологии, с которой мы столкнемся через 3, 5, 8 лет. Весь мир говорит о том, что должны быть не только медицинского рода действия, но и политическая воля для того, чтобы справляться с предвидеть такое развитие событий, да, и разрабатывать механизмы предотвращения, реагирования, возможно, наращивать потенциал между волнами коронавируса, увеличивать количество скрининговых исследований. Но о том, что ковид предотвращает рак, всерьез об этом сейчас никто не говорит.
Дякую вялікі. Ганна Барошко, у меня до вас пытанне. Што алергія і вакцинация? Многие люди маюць розные типы алергии. Что гэта означает в плане вакцинации? Ну, ці патрэбная алергікам, патрэбная, ну, некая падрыхтоўка до вакцинации, дадатковая консультация?
Гэтае супрацьпаказанне, яно... Такое адноснае, таму што калі казаць пра алергію, якая сапраўды з'яўляецца супрацьпаказаннем, гэта толькі алергія да самой вакцыны або яе кампанентаў. Напрыклад, калі я не памыляюся, ПЭГ, поліэтиленгліколь, ён можа быць у дадаткам у іншых медикаментах, например, у лаксативно-слабительные. И тут треба просто глядеть склад и читать инструкцию, что было, коли это был некий медикамент, есть у им, например, ПЭГ, ці поліэтиленгліколь, або полисорбат. Гэтыя два кампаненты, якія сапраўды могуць вызываць алергічныя рэакцыі, але такіх сапраўдных алергічных рэакцый іх настолькі няшмат. Вось у мяне нядаўна была гаворка з індыйскімі калегамі, і яны казалі, што на ўсю Індыю, якая вельмі актыўна вакцынуецца, дарэчы, у іх быў адзін выпадак. Канешне, гэта пытанне... Один выпадок только сапраўднай анафілактычнай реакции, калі пациент памёр пасля вакцинации. Але я самога артыкула не бачыла, і таму гэта са слову калег, што там была такая праблема, пациент не пачакаў гэтыя 30 хвілін, таму што пасля вакцинации кожны пациент павінен чакаць дзесьці пішуць 15, дзесьці пішуць 30, але агульная рекомендація, яку я бачу часті усяго, гэта 30 хвілін. Тое, што я бачыла, як бы, калі вакцынавалася ў Беларусі, там адносна такія дысциплінаваныя пацыенты, якія ў вясну сядзелі гэтыя 30 хвілін, ну, конкретно те, яких я бачила. Але я ведаю, что у інших обставинах и у інших країнах не усе мають гэтую якби обов'язок посидеть, почакать, запланаваць гэты час, каб ты знаходзіўся под назіранням медичних працовников. І у випадку, калі у чалавека здараецца неадкладная, немедленная, хуткая рэакцыя на вакцыну, гэта падазрэнне на анафілаксію, то медычныя працаўнікі, яны ведаюць, як аказваць дапамогу пры анафілаксіі, у іх ёсць наборы супраць анафілаксіі, дзе ўсе медыкаменты, яны павінны ведаць сімптомы і хутка адрэагаваць і аказаць дапамогу чалавеку. Таму якби, по-перше, гэта вельмі рэдкія сітуацыі, яны настолькі рэдкія, што ось, як казаў Віктор, амаль колькі тысяч вакцынавана было ў яго цэнтры, і наогул колькі там доз вакцынаў, там мільёны доз вакцынаў трэба пацыентам даць, каб сапраўды можа і сустрэць такую рэакцыю. Але часцей за ўсё бываюць неалергічныя рэакцыі, гэта можа быць вазвагальныя рэакцыі, гэта можа быць што яшчэ разумелася, гэта можа быць трывожнасць пацыентаў, вядома, таму што усе уколы, усе прывіўкі, яны вызываюць, і нават ёсць такой сіндром, як сіндром белага халата, што чалавека наогул баіцца медычных працаўнікоў, наогул баіцца там лякарні і так далей. Вось. Таму, якби, чым менш людзей мы вакцынуем, тым менш верагоднасць наогул пабачыць калі-небудзь там на колькі-то там тысяч, соцень тысяч, мы можам такую рэакцыю нават і не сустрэць. Вось. А што датычна алергічных захворванняў, як супрацьпаказання? Алергічныя захворванні, яны не з'яўляюцца супрацьпаказаннем. Нават на пачатку пандэміі было такое меркаванне, што астма, паколькі гэта праблемы з дыхальнымі шляхамі, што яна, што у ковід-пацыентаў яна можа быць, ну, гэта як фактар рызыкі. Але потым гэтыя пацыенты, таму што яны прымаюць тыя самыя гармоны, аналогі дексаметазону, якім сёння лікуюць ковід, таму нават гэта некі пратэктыўны фактар. Вось. Алергічныя захворванні могуць быць пытанні, але наогул гэта не супрацьпаказанне. І рэакцыі на якія-небудзь вакцыны, якія былі у анамнезе у пацыента, яны таксама не з'яўляюцца ніякім супрацьпаказанням, таму што вакцыны, ніякія іншыя вакцыны не ўтрымліваюць гэтыя кампаненты, якія ўтрымліваюць вакцыны ад кавіду, таму яны якби ніякага перахросту паміж імі няма.
Дзякую вялікі. Віктор, у мяне да вас пытанне. Я пачытала нядаўняе сацыялагічнае даследаванне, якое ў Расіі праводзілася, і высветлілася, што вот некалькі гадоў уже, пакуль эта пандэмія ідзе, ну, амаль 2 гады, колькасць людзей, якія з'яўляюцца ў Расіі катэгарычнымі праціўнікамі вакцынацыі, прыблізна адна і тая ж, это 50-55% расейцаў. Лічбы па Беларусі мы не маем, але можна меркаваць, што яны могуць быць падобнымі. Што, на вашу думку, здольна пераканаць вот гэтых катэгарычных праціўнікаў вакцынацыі, ну, каб яны змянілі сваё меркаванне, якія аргументы бы працавалі, можа, захады нейкія заахвочвання, як вы, як доктар, раілі бы людзям у Беларусі, сваім блізкім, знаёмым, незнаёмым, каб яны зрабілі прышыпку?
Ну, разделю отказ на две частки, потому что, на мой позірк, галоўнае такое, одна з галоўных рэчаў, якая павінна быць, гэта тое, каб сама ўлада мела нейкі адзін курс, які быў канкрэтна, каб ён быў про вакцынацыю, то есть за вакцынацыю, і яго прытрымлівацца. Калі ўлада просто вагаецца туды-сюды, як нейкі маятнік, і не мае такі, калі няма нейкага агульнага курсу, і людзі ніколі не будуць як прытрымлівацца таксама нейкага таго аднаго курсу. Зараз з доступам к інфармацыі можаш просто, да, з тэлефона паглядзець, што дзе, прачытаць, што заўгодна паглядзець, што заўгодна. Толькі тое, калі ўсё, как калі і па радыё, і па тэлебачанні, і на інтэрнэтавых старонках, і выданнях, калі будзе прытрымлівацца аднаго курсу, то што напісана, толькі так можна неяк пераканаць якую вялікую колькасць людзей. Тое, што бачна, напрыклад, мне падаецца ў еўрапейскіх краінах. І калі, канешне, ёсць розныя позіркі, але ўлада прытрымліваецца аднаго курсу, то што вакцынавацца патрэбна, і гэта рэч, якая з вельмі практычна без якага рызыка, што заб'е менавіта вакцынацыя. Ты маеш найвялікшы шанец чалавек памерыць ад таго ковіда пасля таго, як ён пападзе ў рэанімацыю на апарат штучнай вентыляцыі, адтуль толькі два пуці, ці з вентылятара, да, і тады ўжо ёсць нейкія шансы ці ў іншы бок. Таму я прытрымліваюся таго позірку, што менавіта ўлада, яна як галоўнае пераконваць вялікія масы людзей. Канкрэтна таго, што ўжо адбываецца на мікраўзроўні, гэта таксама добрае пытанне. Агульнага рэцэпта таксама ў мяне няма. Я насамрэч з людзьмі, якія слухаюць і чуюць, таксама стараюся неяк выкладаць, вось паглядзіце туды, а вось ёсць такія дадзеныя. Але найчасцей гэта працуе на ўзроўні застрашэння, як я ўжо казаў. Я кажу, што я вакцынаваны, да, я вакцынаваны еўрапейскай вакцынай, вось, але я кажу, што і калі ёсць магчымасць прывівацца спутнікам кітайскай вакцыны, прывівайцеся, гэта прышапляйцеся, гэта лепш, чым не зрабіць нічога, таму што апынуцца ў рэанімацыі і потым проста руская рулетка і шлях ці туды, ці туды, мне падаецца, гэта не самае лепшае казіно, не самае лепшае такое віктарына, якую ты можаш сыграць у сваім жыцці.
Дзякуй вялікія, Вікторыя, нашыя дзве папярэднія размовы, шырокі розгалас мелі ў Беларусі, было вельмі шмат каментароў, і вам задавалі шмат пытанняў. І адно з іх было пра рэвакцынацыю. У Беларусі гэта яшчэ не такая актуальная з'ява, бо людзі некаторыя толькі пачынаюць першую, другую прышэпку рабіць. А што б вы сказалі пра неабходнасць рэвакцынацыі? Ці гэта трэцяя прышэпка, ці другая, калі была, напрыклад, Джонсон вакцына? Ці гэта патрэбна? Каму гэта патрэбна? І ці істотна, што гэта будзе тая самая вакцына, што была на пачатку?
В Британии решили, что ревакцинация нужна, но не всем, а опять же людям, у которых людям из групп риска. То есть, к сожалению, уже стало понятно, что хороший сильный иммунитет, который предотвращает тяжелое заболевание, держится где-то 20 недель. То есть, если у человека слабый иммунитет в целом, это люди старшего возраста, скажем, после 60, люди с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, им нужно себе помочь и ревакцинироваться. То есть в Британии будут прививать людей старше 50, а также ревакцинировать людей старше 50 и людей с хроническими заболеваниями. новая идея, которая появилась, поскольку вакцин несколько разных, посмотрели, провели клинические испытания и увидели, что если ревакцинация проводится другой прививкой, то эффект лучше. Ну, это понятно, они как бы друг друга дополняют. То есть люди, которые прививали в Британии AstraZeneca, это эквивалент спутника, им теперь предлагают Pfizer. Это другого типа вакцина. Что касается Беларуси, где есть спутник и Sinovac, китайская прививка. Опять же, если у вас после второй дозы прошло более чем полгода, и вы знаете, что у вас есть какие-то показания, вам лучше привиться другим типом прививки. То есть, если вы привились спутником, вам лучше привиться первой дозой китайской прививки. Если вы были вакцинированы китайской прививкой, то спутник Light выбрать. Собственно, парадокс в том, что и в России это происходит, что те люди, которые привились давно, где-то год назад, они сейчас уже используют третью дозу. А те люди, которые не хотели прививаться, они по-прежнему не хотят прививаться. И где-то 97-98% людей, которыми сейчас забиты больницы в России и в Беларуси, я думаю, хотя здесь данных нету, это непривитые люди.
Дякую, великі люди. У мене останнє питання до вас. От я згадаю, що в той день, коли був відмінений масочний режим у Білорусі, многі отримали смски від Мінздоров'я, де їх запрошали на вакцинацію, раїли носити маски, заховувати соціальну дистанцію. Наскільки тяжко тепер медичним професіоналам у Білорусі? От, ну, вони розуміють ціну хлусні, вони розуміють ціну неприйнятих заходів, розуміють, що менавіта їм доведеться працювати з новими хворими в реанімаціях, і там буде велика черга. Что максимально и немаксимально сделать медикам медичной супольности у Беларуси у такой ситуации? Так, ну, есть позиция медичного керавництва, а есть медичная супольность. Как вы бачите, что максимально?
То же самое, что и раньше, только теперь это дается большей ценой. Давно было понятно, что наши права медработников, да и вообще, в принципе, граждан Беларуси никто не собирается соблюдать, и единственный, кто может на что-то повлиять в лучшую сторону, если мы хотим, в худшую, но, конечно, и так случилось, случится. Лучше можем сделать только мы сами. Два года назад, там, 10 лет назад, наверное, это стоило бы меньших усилий. С каждым днем сейчас цена собственных решений повышается. И это неизбежно, и что с этим делать, я не знаю. Каждый, наверное, для себя сам решает в итоге. Да, на что он согласен, взвешивает все за и против. У меня по-прежнему нет рецепта для всех. Да, бороться, оставаться человеком, ведь мы знаем, как правильно. А поступаем, ну, поступаем так, как поступаем. Знают ли люди цену того, что они делают? Думаю, что не всегда. Думаю, что те, кто может понять раньше или позже, принимают решение или уйти из системы. Я не говорю, что они все ушли, да. У меня много прекрасных людей, знакомых, друзей все еще в Беларуси, и я не представляю, как им там. Для меня это было невыносимо уже давно, задолго, еще до начала ковида. Я не видела себя уже, по крайней мере, в государственной системе здравоохранения. Вся эта ситуация мне напоминает те книжки, которые я читала про опыт людей, прошедших концлагеря в 20 веке. Виктор Франкл тот же пишет, рассказывает о том, как он сам, попав туда вместе с огромным количеством людей, о том, когда они становились свидетелями каких-то бесчеловечных поступков, зверств и пыток, когда сначала никто не мог на это смотреть, люди отводили глаза, пытались куда-то спрятаться, то через какое-то время он пишет о том, что наступает какое-то эмоциональное отупение, и люди просто безэмоционально способны вот на все то же самое смотреть и практически не испытывать каких-то дополнительных эмоций. Мне кажется, что то же самое сейчас происходит с Беларусью. Мы сейчас все в большом концентрационном лагере.
Друзья, вы бачили это видео, ну, максимум постановку, как многие кажуть. Коли Александр Лукашенко, ну, нібито у червоній зоні пропонували одіть респіратор, і он там то одівав, то потім під носом тримав. От це є у вас думки, ожидания прокомментовать?
Нету. Нету, господи, это все укладывается в какой-то общий бред того, что происходит у нас, ну, одним видео больше, одним меньше. У нас сколько угодно сливов видео о том, как, извините, людей убивают чуть ли не голыми руками, ничего. Поэтому это...
Дякую великі за сьогоднішню розмову, за коментарі. Сьогодні удільниками ефіру на «Свободі преміум» були алерголяг і імунолог Ганна Барушка, терапевт Віктор Лагацький, який працював у Центрі вакцинації у Чеському Кромлові, співпрацовниця Манчестерського городського університету мікробіолог Вікторія Дароніна і гастроентеролог, ендоскопіст Лідія Тарасенко. Дякую вам великі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 гадзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта... не метафізика. Яны погоджаються со мною, ці наоборот, хтось обіргають, нагадують, що вони не ідеальні, як і ми.
175 іменів у новому циклі подкастів «Свободи».
У книзі шмат трагічних льосов, але іна гучить оптимістично, бо людей свободи незмірно болі, чим здається у хвилини поневірки і розпачі. У нас насамреч видатна компанія.
Владимир Орлов. Подкасты «Свободы». Просто послухайте.
Минулый раз я говорил про тихих героев. Теперь мои тихие героини. Часто они заставались в тенью своих сподорожников життя, хоть на сам речь были особыми не меньше вартами нашего признания и памяти. Хронічная беларуская хвароба, уласцівая, на жаль, і многім нібыта нацыянальна арыентаваным сучаснікам, гэта выхаваная за 2 стагоддзя русіфікацыі расейска-цэнтрычнасць. Нашых мастакоў або пісьменнікаў крытыкі абавязкова параўноўваюць з расейскімі. Вынаходніка субмарыны Казімера Чарноўскага называюць беларускім кулібінам. А жонкі наших політвисланців початку 1930-х, що поїхали вслід за мужами у далекі дикі краї, відомо ж брали приклад з жонок декабристів. Зусім не маючи на меті поставити під сумнів героїзм вірних сподорожниць перших російських революціонерів, зауважив, що їхній приклад тут абсолютно ні при чим. Нашим жанчинам з праковетних часов самим ставало мужності, адваги і рашучості, яким могла б позаздростіць і нібито мацнейшая палова нації. Пагатов тягом стагоддзяў літвінкі-беларускі мелі нязмерна болей правоў, чым расейкі. Ванда Лявіцкая была адзінай дачкою пісьменніка Ядвігіна Ша, сапраўднае імя Антон Лявіцкий. Пасля вышэйшай пачатковай вучэльні ў Радашкавічах яна рыхтавалася да экзаменаў на вясковую настаўніцу. Але гэтаму намеру ўрэшце перашкодзілі каталіцкае веравызнанне і пачатак першай усясветнай вайны. Далейшы шлях прыгажуні Ванды прадвызначыла сямейнае выхаванне. Асталяваўшыся з 1914 года ў Менску, яна працавала ў беларускай кнігарні і гарадской бібліятэцы імя Пушкіна, куды яе рэкамендавала сама паэтэса цётка. Потым Ванда была выхавацелькай і выкладчыцай у беларускіх дзіцячых прытулках і ў першай менскай беларускай школе. І далі ставалася з Максімам Богдановічам. Магчыма, найперш якраз да Ванды ехаў паэт з Ярославлю у 1916-м. Пазней Лявіцкая стала жонкою палітака, навукоўца і пісьменніка аднаго са стваральнікаў БНР Язэпа Лёсіка. Іх зблізіла не толькі каханне, але і тое, што Ванда таксама займалася літаратурнай творчасцю. Друкавала вершы і апавяданні ў нашай Ніве, у газетах «Беларусь» і «Вольная Беларусь». Калі Зэпа Лёсіка арыштавалі ў справе Саюзу вызвалення Беларусі, Ванда, каб дзеці не загінулі ад голаду, бралася за любую працу – пасудамыя, разносчыцы тэлеграмаў, а як гэта сталася магчымам, паехала да высланага мужа каб дзяліць з ім усе нягоды да паўторнага, ўжо фатальнага арышту каханага Язэпа ў 1938. Дзеці Лёсікаў, Люцыя, Алеся і Юрый у Беларусь не вярнуліся, на што безумоўна паўплываў трагічны лёс бацькі. Ванда па чарзе жыла ў іх у Расіі. Яна перажыла мужа на 30-годдзі, а свой апошні спачын знайшла ў ставропольскім пасёлку Татарка, куды некалі выправілася да Язэпа у высылку. Магчыма, хтосьці не пагодзіцца, але я лічу, што каб быць жонкаю пісьменніка, таксама трэба мець адмысловы талент. Леаніла Чарняўская безумоўна валодала ім, як, дарэчы, валодала і талентам літаратурным, а яшчэ педагагічным. Скончыўшы Мариінскую вышэйшую вучэльню ў Вільні, яна колькі гадоў настаўнічала ў дзісінскім павеце, а потым пераехала ў горад свайго студэнцкага юнацтва. Там у 1919-м Леаніла стала жонкою будучага клясыка нашай літаратуры Максіма Гарэцкага. Праз тры гады яна, тады выкладчыца беларускай гімназіі, упершыню даведалася, што значыць быць жонкою палітвязня. Пасля двух арыштаў Максіма польскімі ўладамі Гарэцкія перабраліся ў БССР. Поспехі беларусізацыі натхнялі і жывілі надзеі на пабудову незалежнага беларускага дому. Гарэцкі выкладаў мову і літаратуру ў БДУ і горадскай сельскагаспадарчай акадэміі, шмат пісаў і друкаваўся. Леаніла выхоўвала дзяцей і ў вольную часіну таксама сідала да пісьмовага стала. Асабліва добра атрымліваліся ў яе дзіцячыя апавяданні і пераклады. Дзякуючы Леаніле загучалі па-беларуску творы Рэдьярда Кіплінга, Эрнеста Сэтон-Томпсона, Тылю Людзпігель, Шарля де Кастера. У 1930-м прыгрымела справа Саюзу вызвалення Беларусі, і Гарэцкі атрымаў 5 гадоў высылкі. Леаніла дзяліла ягоны лёс у вятцы ў пасёлку Пясочня на Смаленшчыне. Для дзіцячага садка, дзе яна працавала выхавацелькай, гэта было шчасцем, бо Леаніла Усцінаўна цудоўна співала, вышывала, вучыла малых маляваць. Ёй яшчэ трэба было перажыць другі арышт і расстрэл мужа, гібель на фронте сына Лёні, шматгадовае становішча жонкі ворага народу. Многія сямейнікі рэпрэсаваных нацдэмаў былі раскіданыя па савецкай імперыі і не вярнуліся, дакладней не здолелі вярнуцца на радзіму. Гэта таксама было ударам па беларушчыне, аслабляла і без таго страшэнна падарваныя нацыянальныя сілы. Свой апошні прыстанак Леаніла знайшла ў Ленінградзе. Дзякуючы ёй і яе з Максімам дачцэ Галіне захаваныя многія рукапісы з архіву Гарэцкага, скарбы, што цяпер захоўваюцца ў бібліятэцы Нацыянальнай акадэміі навук і дзяржаўным архіве музеі літаратуры і мастацтва. Упершыню мы сустрэліся ў зельвінскай хаце Ларысы Геніюш. Праз некалькі дзён калега, пачуўшы імя Расчатавай, акругліў вочы. Ніякіх кантактаў. Ты што, не ведаеш, што яна служыла ў выведцы? Цяпер разумееш, чаму яе ў зельву так цягне? Вольга Расчатава сапраўды служыла ў савецкай выведцы. Яе 17-гадовую немцы мабілізавалі капаць акопы. Дзяўчыне ўдалося збегчы, перайсці лінію фронту і запісацца ў школу радыстак. На пачатку 1950-х гадоў, праходзячы каля акадэміі навук, яна зайшла ў аддзел кадраў запытацца наконт якой-небудзь працы. Баявое мінулае адыграла сваю ролю, і яе залічылі сакратаркай. Для беларускай мастацтвазнаўчай навукі гэта быў шчаслівы момант. У 1968-м супрацоўніца Інстытуту мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Расчатава абараніла дысертацыю па даваеннай беларускай графіцы. Але яе зорны час быў наперадзе. У тыя гады фізік Юрый Хадыка і мастацтвазнаўца Элеанора Вецер запалілі дзясяткі два гэткіх самых апантаных навукоўцаў сваёй ідэяй стварыць музей старажытна-беларускай культуры. Аднак у 1973 у рэспубліцы разгарнулася змаганне з нацыяналізмам. Перастраховуючыся, акадэмічнае начальства пазбавілася ад 500 першых экспанатаў будучага музею. Тады яго стваральнікі прыйшлі ў кабінет да Церашчатавай і знайшлі ў ёй неацэннага паплечніка. Вольга Васильевна сама ездзіла в экспедыцыі, дзе лёгка знаходзіла агульную мову і з раённымі начальнікамі, і са святарамі, і з простымі сялянамі. Яна ўмела браць на сябе адказнасць. Яна была здольная на фантастычныя рэчы. Немагчыма зразумець, як яна змагла пераканаць міністра культуры Літвы перадаць Беларусі калекцыю з тысячы твораў нашага народнага мастацтва канца 19-го стагоддзя, якія, вядома ж, паводле завядзёнкі нашых суседзяў, лічыліся літоўскімі. У 1979-м музей старажытна-беларускай культуры адчыніўся. Загадчыцай стала Вольга Церашчатава. Яе хапіла і на тое, каб праз некалькі гадоў выдаць сваю манаграфію «Старажытна-беларускі манументальны жывапіс 11-18 стагоддзяў». Астатні раз мы бачыліся з ёю таксама ў Зэльве. Але спадарня Ларыса не сустрэла нас і не выйшла правесці. Тады мы самі праводзілі яе ў апошній шлях. Я глядзеў на Вольгу Церашчатаву і бачыў, якая гэта для яе цяжкая страта. Хабен Суа Фатали Беллі і кнігі маюць свой лёс. Лёс адной з нешматлікіх кнігаў Яўгеніі Цляумбаум спачатку складаўся зусім непамысна. Неяк увечары паэт Аркадзь Куляшоў добра сядзеў з калегам Максімам Лужанінам у гародчыку на ягоным лецішчы. З дому раптам выйшла гаспадыня з цэлым абярэмкам нейкіх папераў і нататнікаў. «Ты куды?» – пацікавіўся Лужанін. «Да суседзяў!» – кіўнула жонка на плот, за якога цягнула дымком ад вогнішча. «А што нясеш? А які вам пісьменнікам клопат?» Куляшоў, сцяміўшы, ў чым рэч, ускочыў і, заступіўшы дарогу, адабраў паперы. Гэта былі вершы, не лужанінскія, а той, якая і асудзіла іх на спаленне. «Будзем друкаваць і рабіць кнігу», – пагартаўшы сваю здабычу, сказаў госць. «Рэдагую я». Гаспадыня нечакана хутка згадзілася. Правда, як на бяду, Аркадзь Куляшоў неўзабаве адышоў у лепшы свет, і выхад кнігі – адклаўся яшчэ на 10 гадоў, пакуль за справу не ўзяўся паэт Анатоль Верцінскі. Кніга «Сувой жыцця» выйшла ў 1989. Папярэдняя публікацыя яе аўтаркі Яўгеніі Фляумбаум у калектыўным зборніку датавалася 1926. Дачка беларускі і рабочага чыгуначніка родам з Нямеччыны, прозвішча якога яна захавала ў замужжы, спадарня Пфляумбаум стала адной з найцікавейшых беларускіх паэтак 20-го стагоддзя. Літаратуразнаўцы параўноўваюць яе са славутай амерыканкай Эмілі Дыкінсон. Відаць, было б неабачліва сцвярджаць, што няпросты лёс не спрыяў гэтаму. Мо якраз наадварот, выпрабаванні і нягоды пераплаўляліся ў радкі высокае пробы. Мела ты ўсяго нароўні, здзекаў, скруты, зменьку шчасця, але скрозь жыла варожасць, і магла ты знову пасці, ды ўтрымалася на рукі, падхапілі людзі з сэрцам, і падслухала я згукі, што бываюць перад смерцю. У 1933-м яна, прадаўшы, каб набыць чыгуначны квіток, уласную бібліятэку, паехала, услед за асуджаным на 2 гады мужам, у Мариінск. Жывучы пасля Сібіры ў Маскве, бо шлях у Беларусь быў закрыты, Яўгенія ў вайну была байцом супрацьпаветранай абароны. Яе творчы партрэт будзе непоўным, калі не сказаць, што спадарня Фляумбаум шмат перакладала з ангельскай Байрона і Джека Лондона, з расейскай прозу і драматургію Чехова і Горкага. Калі вам давядзецца чытаць беларускія пераклады гэтых аўтараў, дзе ў якасці перакладчыка фігуруе Лужанін, не верце. Шкода, что я не поспел запытаться у старого, что змушало его все життё присвоивать себе талиновитые жончины переклады. Дякую Богу, что хоть не верши. Уже в самим приходе Наталі на свет бачится тое, что метафизично поуплывало на лёс. Іна народилася в украинской Жовкве с яе замком резиденции Яна Собєського, переможцы турку под Веной. Отзначилася Жовква и в истории айчинной литературы. Там эмигрантка из Российской империи в Австро-Угорскую Галицию Алаиза Пашкевич, ведомая в нашей литературе как тетка, выдала на початку 20-го стагодзя свое скрипку белорусскую и хрест на свободу. Життёвый шлях Наталі, таемно охрещенный святаром уже скасованной тады украинской вуніяцкой церкви, будет связанный и с историей, и с белорусской литературой. Коли батьки белорусы вернулись в 1955-м на родиму, семигодовой Наталі было не втям, чому у Жовкве все говорили по-украинску, а в столице Беларуси никто по-белоруску не размовляя. Сумное дитячее открытие так само отгукнется в лёсе, невынищальным мкнением баранить родное с продвечное. Працуючи в Белорусском науково-доследчем институте гематологии, Наталя выславилась как экспериментаторка и стала уладальницей нескольких патентов на выноходництвы. Однако занятки наукой уже соступали место иншим затекавлением. У 1972-м будучий муж Змитер Санько привез Наталю у родную вёску Озярычина знайоміць со сваяками. Батька, вясковый интеллигент, патриот, сям'ї раскулаченных, нечакана запытался: «А калі майго сына погонять у Сибир, готовая пайсці з ім?» «Готовая», – отказала Наталя. Іна усведомляла, с кем звязывая лёс. Разом с Дмитром, теперь ведомым книговыдавцом и соправдным белорусским осветником, Наталя увышла у нонконформистскую суполку на поддашку, поседжение якой отбывались у майстерни мастака Евгена Кулика. Дякуючи Наталиной гостинности, филиалом суполки хутка зробилася кватера молодой семьи на улице Орловской. Наталя разом с поддашковцами ладила по сутности неофицийные мастацкие выставы, у тым ліку самую розголосную, до 500-годзя Миколы Гусовского. У першым беларускім выданні ягонай поэмы «Песня про зубра» правобразом Литвинки у народным строе с дзіцем на руках на одной из иллюстраций Кулика стала якраз Наталя. Яна причинилася до першого нелегального выдання славутой працы Миколы Ярмоловича «По следах одного миту». Наталя одна з перших у белорусской книговыдавецкой справе освоила персональный компьютер и створила макеты целой серии книг, серед яких 150 питаний и отказов с истории Беларуси, «Мои, откуль нас род» и 10 веков белорусской истории, написанная в соавторстве с Геннадием Сагановичем. Некольки годов Наталя ахвярно рыхтавала для факсимильного выдання годовые комплекты нашей Нивы. Часом стан нумаров был такий, что доводилось працевать с кожной литерой. Уже на божьей постели и написала артикул про словники архимандрита Льва Горошки. Наталі нема, але по-ранейшему гучить притишена светлая музыка ее життя.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановное спадарство. Уже наводилось разважать про складано скороченные словы-почварки на кшталт «юр-особы», «дзяржмяжа» ці «белмова». Гэтая модель прийшла з расійскай, але і там яна – наступства савецкага гвалту змовы. А што рабіць з літарнымі абрэвіатурамі, як БНР, МАЗ або нават ЦВК? Ужываць, але на сваім месцы. Літарныя скароты здаўна ведае беларуская мова і наш цывілізацыйны рэгіён у цэлым. Узгадайма надпісы кірыліцай на крыжах INCI – Ісус Назаранін цар юдэйскі, ці адпаведна INRI – гэта лацінскі скарот. Гэта міжнародная практыка моваў, якія карыстаюцца гукалітарным пісьмом. Ужываем жа мы, узятыя з ангельскай, скароты называць тэлевізійныя каналы BBC ці CNN. Мусім і беларускія літары дакладна называць. Не можа быць «вну». Пачатнае «в» перад зычным пярэчыць беларускай фанетыцы. Толькі «ВНУ», а яшчэ лепш «універсітэт» ці «высокая» або «вышэйшая школа». Вымаўленне «БНР» сведчыць пра невысокую моўную культуру чалавека, бо літара ў азбуцы завецца «Н», значыць толькі «БНР». А лепш Беларуская народная рэспубліка, як звалася першая наша дзяржава ў 20-м стагоддзі. Звалася народнай, бо такой і была, адрозна ад цяперашніх фэйкавых утварэнняў на захопленых усходніх землях Украіны. Трохлітарныя і большыя скароты, у прынцыпе, захоўваюць пазнавальнасць, хаця СМС у 80-е гады гэта быў і савет маладых спецыялістаў, і сінтэтычны мыйны сродак. З двухлітарнымі можа быць куды большая праблема. Ці дарэчы называць літарнай абрэвіятурай РБ, цяперашнюю беларускую дзяржаву. Між іншым, такой абрэвіятуры не разумеюць прыезджыя.
РБ.
Ой, я даже не знаю, что вам ответить, потому что понятия не имею. Обратитесь к местным жителям каким-нибудь.
Спадарыня, видать, мае рацию. Мало что так можа называцца. У Росіі так завецца Республіка Башкортостан. Шукаючы ў сеці нешта паводле скароту РБ, спрэс натыкаюся на словы «Уфа, РБ, Расійская Федерацыя». Свае ж ведаюць скарот РБ, той, які пра Беларусь, і яго збольшага прымаюць.
Затрудняюсь даже ответить на этот вопрос, но я до чего привыкла и до чего люблю свою Беларусь, что мне все хорошо, все прекрасно.
Нават цалкам нацыянальна сведомыя людзі маладзейшага пакалення нічога кепскага ў РБ не бачаць.
Ну, мне не падаецца, што мы я шмат ужываем. Я, напрыклад, не ўжываю. Так, наогул. Ну, мне это не раздражняе вельмоцна.
І адводзяць гэтаму скароту функцыянальную нішу ў СМС, тых, што ў тэлефоне. Звычайна ж, РБ ва ўсю функцыянуе ў дакументах. Гэта пацвердзіла апытанне выпадкова сустрэтых на вуліцы.
Возможно, но я не вижу вариантов.
Скажите, а як часто вы карыстаецеся абрэвіатурай РБ?
Только когда заполняю официальные документы. В обычной жизни нет.
Але такое не прадугледжана аніякім законам. У легендарным і паваротным для нашай краіны 91-м годзе, 19 верасня, Верховны Савет сярод іншых незалежніцкіх законадаўчых актаў прыняў і рашэнне пра назву дзяржавы.
Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку ў далейшым называць Рэспубліка Беларусь, а ў скарочаных і састаўных назвах Беларусь.
У 2000 годзе ўжо цяперашняя ўлада выдала ўказ аб выкарыстанні назвы Рэспублікі Беларусь юрыдычнымі асобамі. Па-расейску, дзе тым не менш пацвярджаецца адзіная скарочаная форма – Беларусь. Дарэчы, прадбачлівыя ўкраінцы у тым жа 91-м годзе пасля аднаўлення незалежнасці афіцыйна назвалі сваю дзяржаву проста Украіна, не Рэспубліка, хаця і манархіі яўна не збіраюцца закладаць. Ну, можа таму, што скарот атрымліваецца недарэчны ці то ру, ці то ур. Людзі не ведаюць юрыдычных нюансаў, але знайшліся сярод апытаных тыя, хто супраць называння свае радзімы канцылярскім скаротам з эстэтычных прычынаў.
Зразумела, Беларусь. Чаму?
Ну, неяк больш прыгожа гучыць.
Паэт Сергей Законнікаў, як чалавек чуйны не толькі да закону, але і да схаванага сэнсу слова, кажа, у абрэвіятуры РБ чуецца не толькі рабства, мне чуецца тут пошласць, прымітыў, прыніжэння нашай дзяржавы. У афіцыйных публічных тэкстах такога скарачэння не павінна быць ні ў якім разе. Законнікаў напісаў палымяны і справядлівы верш, які так і называецца РБ.
Раскрадаюцца налам, безналам, скарбы продкаў бязлітасным чынам. Пустадомкаў гайня намяняла на РБ, нават назву айчыны. Час свабоды настойліва вее, а тубыльцы ні мэ, ні бэ, эх, РБ ты маё, РБ.
не называема так сваю краіну. Яна не годная таго, каб яе імя заганяць у квадратна-гнездавы канцелярскі фармуляр. Так што хочам скарачаць, так і кажам і пішам Беларусь, прычым на ўсіх мовах. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.